Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Ниту една опозицијска партија не предложила своји представници во работната група за уставните измени која ја формира Министерството за правда. Власта ги представува измените како избор за или против Европската унија, а опозицијата не сака ни да разговара, само бара предвремени парламентарни избори. Нова тема работеше Сергеј Стојанчов.
Работната група за уставните измени ќе работи без ни еден представник на опозицијата, ни од македонскиот, ни од албанскиот блок. Внесувањето на бугарите во уставот е услов за продолжување на македонските евроинтеграции, но власта го нема потребното двотретинско мнозинство за уставни измени. СДСМ во работната група ја предложиле Цветанка Иванова, Дуи Арбер Адеми, Ремзи Мехмеди од Алијанса за албанците, Сонја Мираковска од НСДП, Нано Ружин од ЛДП, Христа Најденов од Дом, Темел Користевски од партијата на пензионерите, Раметула Кути од ДПА, Еран Куртиш од партијата за движење на турците и Бејджан Илјас од Демократската партија на турците. Председателот Стево Пендаровски го назначил професор Александар Спасов, Министерството за надворешни работи Шпенд Садики, а секретаријатот за европски прашања Драган Тилев. Министерството за правда информира дека експертите кои ќе бидат дел од работната група за подготовка на уставните измени ќе се соопштат до крајот на неделава. Опозицијските ВМРО-ДПМН, Левица, Социјалистичката партија и Демократскиот сојуз уште предходно соопштија дека нема да имаат свој представник во групата. Свои представници не предложија ни опозицијските партии на албанците, Алтернатива и БЕСА. Со работната група власта сака да го засили притисокот врз опозицијата за да ги подржи уставните измени, вели аналитичарот Петар Арсовски.
Мислам дека притисокот од меѓународната заедница па и од владеачките партии да се направи чесан обид за уставните измени. Тоа подразбира да се влезе во процедура за дебата и да се донесе на чистина дали постои или не постои политичка волја за уставните измени.
Токму во тој контекст е и изјавата на премиерот Димитар Ковачевски.
Речи, ние во државата имаме два концепти. Едниот концепт се политички партии кои подржуваат Северна Македонија членка на НАТО и на Европската унија. И имаме втора група на политички партии, предводени од Левица и нивниот заложник ВМРО-ДПМНЕ, кои што се против членството на земјата во НАТО и во Европската унија.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, без чии гласови нема мнозинство за измени, бара предвремени парламентарни избори на кои се надева дека ќе победи. Тие не велат дека се против уставни измени, туку дека тоа нема да се случи во овој парламентарен состав. Подпредседателот на партијата Александар Николовски изјави дека тие нема да подржат влез на бугарите во уставот како дел од ваквата преамбула која што ја има македонскиот устав.
Македонија може да почне преговори со Европската унија
без уставни измени.
Да.